Přečteme ještě jeden kousek z Bible a z Bible budeme číst ještě z Lukášova evangelia. Z Lukášova evangelia z 18. kapitoly, budou to verše 9 až 14. Takže Lukášovo evangelium, 18. kapitola, verše 9 až 14. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne ten farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tak, tolik z evangelia. Bohumil. Když jsem byl malý, tak u nás na Valašsku bylo relativně běžné jméno Bohumil. Tam byl Bohumil každý druhý. Bylo to tak běžné jméno, až se to dostalo do jednoho nejmenovaného filmu. Tehdy mi připadalo, že to jméno je úplně normální a nějak jsem si neuvědomoval, že by mohlo být výjimečné a až dneska si uvědomuju, že už jich je hrozně málo. Už to tak časté jméno není. Bohumil znamená ten, kdo je milý Bohu nebo Bohu milý člověk. A to je přece každý, ne? Nebo ne? No, myslím, že úplně každý není Bohumil, teda určitě ne podle jména, ale možná ani ve skutečnosti. Je sice pravda, že Pán Bůh každého miluje, ale to ještě neznamená, že úplně každý je mu milý. Vy z vás, kdo jste rodiče, to určitě znáte. Máte rádi své děti, milujete je, ale ne vždy jsou vám milé. Někdy by naopak zasloužili. No, tak škoda, že Bohumil není běžné jméno, ale s tím znenaděláme, ale byla by daleko větší škoda, kdyby jsme my, kdo se vydáváme za křesťany, nebyli Bohu milí. A tak se teďka podívejme na tu první půlku Lukášovy 18. kapitoly, která právě o tomto hovoří. Nabízí několik pohledů na to, kdo je Bohu milý, nebo jak být Bohu milý, co se Bohu líbí na lidech. Když to tak jako úplně stručně zhrnu, tu kapitolu, tak prvních 8 veršů mluví o lidech, kteří věří Bohu a vytrvale se modlí. Potom verše 9 až 14, to jsou ty, co jsme četli, mluví o hříšníkovi, který uzná svůj hřích a touží po změně. Verše 15 až 17 potom mluví o dětech, o tom, že právě oni jsou Bohu milé, což odkazuje na upřímnost, na důvěru. A konečně potom verše 18 až 30 mluví o oběti, o vzdání se toho, co je mi vzácné, o vzdání se kvůli Bohu, tedy praktické seřazení životních priorit. A potom to ještě pokračuje ta kapitola a Ježíš tam svým učedníkům říká, že on za ně položí život, tedy že po nich sice chce, aby se čehosi vzdali, ale že on se pro ně vzdá všeho. Doporučuji tu kapitolu pročíst celou, je tam opravdu hodně zajímavého a má nám to hodně co říct o tom, jak být milý Bohu. To je tedy takový ten kontext našeho příběhu. Ježíš svým učedníkům naznačuje, jakým způsobem se i hříšný člověk může nakonec stát Bohu milý a znovu potvrzuje, že ať už jsme jacíkoliv, on nás miluje tak mnoho, že za nás dává svůj život. Ježíš nás nevede k poslušnosti jenom nějakým příkazem nebo suchým nařízením, on projevuje svoji lásku a čeká na moji reakci, na odpověď mé lásky. V první muž v chrámu. V tom našem prvním příběhu, v tom našem dnešním příběhu se rozehrává takové mini drama dvou mužů v chrámu. Oba přichází, aby se modlili. To je jistě Bohu líbé. Každý je však zcela jiný a tak i ty jejich modlitby jsou úplně jiné. Ten první je farizeus. My, kdo už trošku známe Bibli, hned zpozorníme a řekneme si, no to špatně skončí, to je nějaký darebák zase, s tím budou problémy. Víme, že s Ježíšem se pořád dohadovali, a priori hned odmítali všecko, co Ježíš řekl, no to zas bude nějaký průšvih. No, ne, že bych chtěl toho farizea nějak obhajovat, ale připomeňme si, co to byli za lidi. Byli to horliví zastánci Mojžíšova zákona. Zákon, který přijal jejich praotec od Pána Boha, byl pro ně vším. Věřili, že Mesiáš přijde, až bude jeho lid aspoň jeden den kompletně plnit Boží zákony. A oni tomu chtěli pomoct. Oni chtěli jít příkladem, chtěli být u toho. Takže ty jejich původní záměry určitě nebyly špatné. No bohužel z toho zbožného přání se nakonec často stalo mechanické plnění pravidel a snažili se tak moc naplnit zákon, až zapomněli, kvůli komu a proč ho vlastně plní. No každopádně ho ale docela plnili. Poslechněme si tu farizejovou modlitbu. Nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo jako tento celník. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky ze všeho, co získám. No to je docela zajímavý výčet zbožných skutků, dalo by se říct. Nekradu, nepodvádím, necizoložím, nekolaboruji s Římany. Když to všecko promyslíme, no to je kladný hrdina. Jako, co byste po něm chtěli? Takový slušný člověk. No s tím bych chtěl žít ve dvojdomku. Bude na něho spoleh. Kolik lidí by tohle mohlo říct, co říká on? Ježíš ho ale přesto nehodnotí pozitivně. Farizeus sice ukazuje, že nikomu aktivně neškodí a že pečlivě plní náboženské povinnosti, dokonce i ty, kterého stojí peníze, to už je obzvlášť pozoruhodné, ale přesto se Bohu nelíbí. Proč teda? Naše měřítka. To, co z farizeovy modlitby jasně vysvítá, je jeho pýcha. On není jako ostatní lidé, on je lepší. Ví, jak se má žít. A taky tak žije. Nedělá ty hříchy, co většina lidí okolo. Možná je objektivně prostě fakt lepším člověkem. Průšvih je, že on je si toho velmi dobře vědom a je na to pyšný. A toto je pro nás, návštěvníky kostelů a modliteben a církevně angažované lidi, velikým varováním. To, že víme, jak žít, a někdy díky Bohu i tak žijeme, to je moc pěkné. Ale nikdy to nesmíme otočit do porovnávání a nakonec odsuzování těch druhých. Jakmile se začneme porovnávat a posuzovat s lidmi, ztrácíme totiž výhled k Bohu. Naše víra i jednání se mají měřit porovnáním s Kristem a ne s nějakým průměrem okolní populace. V Efeským 4. kapitole je tento verš, abychom, 13. verš a končí to takhle, abychom dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Zralé lidství, to jestli jsem opravdu zralým, dobrým člověkem, se měří mírou Kristovy plnosti. Ne, že jsem o procento lepší než průměrná populace, nebo možná i o 2%, to není ono. Já se mám měřit s Kristem. Ten farizeův problém je právě v tom jeho zaměření. On se nesoustředí na Boha, on se soustředí na sebe a na lidi kolem. Ale ne na lidi kolem v takovém tom pozitivním smyslu, že by jim chtěl nějak jako pomoct, to ne. On se na ně prostě dívá, aby si potvrdil, jaký on je vlastně borec. Připomíná mi to kamaráda, kterého jsem měl na vysoké škole, a ten razil takovou teorii, že je prostě potřeba si ve tom studentském kruhu najít někoho, kdo je na tom studijně hůře a nestresovat se, dokud ten člověk není vyhozen. Jako ano, dá se takhle studovat, on nakonec vystudoval. Ale hrozí tam nebezpečí, že za chvilku zjistím, že já jsem ten nejslabší a že ten Damoklův meč už visí nade mnou. A podobně je to možná s tou naší zbožností. Pokud se spokojím s tím, že jsou i horší křesťané nebo vůbec horší lidé než já, tak už v ten moment jsem na cestě pryč od Boha. Kristus se nás tady vlastně ptá, jaké jsou tvé motivy? Proč děláš to, co děláš? Proč konáš ty svoje v uvozovkách křesťanské skutky? Děláš to z lásky ke mně? Nebo to děláš proto, aby jsi splnil nějakou povinnost, odfajfkoval si jeden úkol, aby jsi dokázal, jak jsi vlastně dobrý? Je jasné, že někdy fungujeme tak trošku ze zvyku. Nebo se přinutíme svou vůlí a přiznejme si, že naše víra není vždy radostným, zamilovaným a přirozeným posloucháním Pána Boha. Věřím ale, že i to je hodnotné. To, co ale před Bohem cenu nemá, je pýcha, kterou se oddělujeme od druhých a v konečném důsledku taky od něho samého. To, co je před Bohem škaredé, je spokojenost s vlastními kvalitami. Sám v chrámu. Farizeus přichází do chrámu, ale je tam sám. Od celníka se odtahuje, nechce s ním nic mít, ale bohužel Boha taky nepotkává. To závaží pýchy jej totiž k Bohu nepustí. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. V jiném překladu bychom se dočetli, sám pro sebe se modlil. Ten verš ukazuje na smutnou samotu. Farizeus je sám i ve své modlitbě. Tak sám, že ani Boha tam nemá. Nejde tu o intimní setkání, kdy je člověk sám s Bohem. Jde tady o samotu, která se stává lidem samolibým. Celník je na tom trošku podobně, ale přesto vlastně úplně jinak. Ještě teda odbočka. Celník dneska nezní jako synonymum zla. Práce jako každá jiná, že jo? Nějak se živit musíme. Celník v podstatě dobrý job. V tehdejší době to však bylo synonymum pro kolaboranta a korupčníka velkého stylu. Celníci vybírali daně pro Římany, často je ještě kradli do své vlastní kapsy. Normální lidi jimi opovrhovali, no to bylo zlo. Takže je vůbec s podivem, že takovýhle celník přichází do chrámu. No a tak teda celník se modlí, taky se modlí sám. Kdesi vzadu, stranou od všech ostatních. Má pocit, že se tam nehodí. Nehodí se mezi ty klasické návštěvníky chrámu a ví jistě, že se nehodí do společnosti samotného Boha. Nicméně přesto přichází, protože už nechce dál nést ty svoje hříchy a ví, že jenom Bůh to může změnit. Ta jeho modlitba je prototypem modlitby pokání. Bože, smiluj se nade mnou hříšným. On ví, kde ten problém je. Ví, že si život pokazil sám. Ví, že se z vlastní vůle dopustil věcí, nad kterýma se mu teďka zvedá žaludek. A tak přichází k Bohu a doufá, že se může slitovat. Tento člověk je Bohu milý. Tento člověk zažije Boží blízkost, jeho smilování a odpuštění. Tento se setkává s Bohem, je tu sám, ale sám s Bohem. Tento náš pronajatý sál úplně nepřipomíná chrám. Nicméně, ty naše bohoslužby mají vlastně jakýsi podobný cíl jako tehdejší navštěvování chrámu. Lidé se chtěli setkat spolu navzájem a chtěli se setkat se svým Bohem. Farizeus minul obě ty setkání, celník zažil aspoň to důležitější z nich. Napadá mě, jak by ten příběh probíhal dnes v tom našem mini chrámu v Rubínku. Farizeus a celník by přišli do Rubínku. Kolem farizea by se možná utvořil hlouček lidí, no každý si rád popovídá s takovým sympaťákem, že jo, proč taky ne? Kolem celníka by asi bylo volno. Je to divný týpek. Možná smrdí cigaretama, možná pivem, nevím. Klopí zrák je tam v rohu, nic neříká. No prostě divný člověk, nebudem se s ním bavit. Přemýšlím, jakou bych v tom příběhu já hrál roli. Dělal bych toho farizea, nebo bych dělal celníka, nebo úplně někoho jiného. Možná v tom příběhu chybí člověk, který si s celníkem popovídá. Který mu řekne, víš co, Bůh tě stejně má rád. Setkání s Bohem se totiž často děje skrze setkání s člověkem. A možná právě na nás je to, aby se celníci v chrámech necítili sami. V křeči anebo v klidu? Když jsme si ten příběh tak pěkně rozebrali, přečetli, tak by se asi slušilo udělat nějaký souhrn, závěr. No každý si z toho vezme něco jiného, ale mám pocit, že často to končí slovy, no měli bychom být jako ten celník. No tak ano, souhlasím, měli. Měli bychom k Bohu přicházet v pokání, určitě. Mělo by to pokání patřit do našeho života, určitě ano. Ale na druhou stranu to neznamená být v nějaké neustálé křeči a pořád se jenom třást strachy z toho všeho, co jsem udělal, anebo jsem měl udělat a neudělal. Boží odpuštění a přijetí nám totiž může darovat jistotu a pokoj. To není stav, kdy nepotřebuju pokání, stav, kdy své další hříchy už jen zametám pod koberec. Je to stav, kdy vím, že jsem milován a proto hříchy poctivě vyznám, opustím a pokorně, ale i radostně jdu dál. To nemá být sebejistota, jakou měl farizeus, má to být jistota, že jsem pořád milován. Všimněme si, jak hovořil apoštol Pavel v době, kdy už věděl, že jeho život končí, že už se blíží k závěru. Přečtu znova kousek z toho, co četl Pavel. Je to 2. Timoteova. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejenom mě, nejbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. A potom od toho 16. Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá. Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia a aby ho slyšeli všichni pohané. A byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků. Amen. Při tom prvním poslechu nebo přečtení tady toho textu si možná říkáme, vždyť on se chlubí. On se normálně chlubí. Takový charakter a ke konci života on je normálně pyšný. A při druhém čtení možná si všimneme toho, že to úplně není jako taková sebechvála nebo pýcha, je to spíš radost a vděčnost za to, co mu Bůh dal. Pavel se těší na vavřín spravedlnosti, který dostane od Boha. Ale musíme si uvědomit, že Pavel celý život kázal o tom, že spravedlnost je dar, který od Boha dostáváme. Není to chlubení se vlastními kvalitami. Je to prostě upřímné těšení na setkání s Kristem. Pavel taky hned připomíná, že ten dar tu není jenom pro něho, ale že je pro každého, že on sám není nijak výjimečný. Každý, kdo Boha miluje, smí získat tento dar. A Pavel se ani nepovyšuje nad ostatní. Dokonce se přimlouvá za ty, kdo jej opustili, kdo jej podrazili. Tady by určitě mohl říct, no bože, já nejsem jako oni. A nic takového neříká. Není v tom prostě pocit nadřazenosti. Zase je to vděčnost za to, že i přes ta zklamání z druhých lidí měl Pavel sílu pokračovat v té své misi. Je tu totiž cosi, co je společné tomu celníkovi z Ježíšova příběhu i apoštolu Pavlovi. Cosi, co zároveň chybělo tomu farizeovi. Je to jakési to celkové zaměření života. Farizeus se opravdu zaměřoval na sebe. Počítal, kolik splnil přikázání a povyšoval se nad ty, kdo jich tolik nesplnili. Celník i Pavel věděli, že vlastními zásluhami se k Bohu prostě nedostanou a že jediné, na co se mohou spolehnout, je pořád jenom Boží milost. A neřešili tak moc své okolí a s vědomím vlastního setkání, selhání se skláněli před Bohem. Pavel pak postoupil i dál té radosti nad odpuštěním a spasením a nakonec ještě ke službě Bohu a druhým lidem. Pavel ani celník totiž nehledali, co všecko ještě musí a nemusí splnit. Oni hledali Boha samého, chtěli být s ním. Náš život tak nemusí být křečovité držení se pravidel a porovnávání se se sousedem. Náš život může být radostné přijetí Božího odpuštění a život s tímto obrovským darem. Jsme Bohem milováni a díky jemu se smíme stávat Bohu milí. Závěr. To dnešní evangelium je dobrou zprávou. Bůh nás kvůli Ježíši Kristu miluje a můžeme mu být milí, i když nejsme dokonalí. Bůh sám je dokonalý v lásce, dokonalý ve svatosti a tak dále, dokonalý v podstatě ve všem, ale chce nás k dokonalosti vést. Někdy to na nás leží jako těžký úkol a jsme z toho spíš zoufalí než radostní. To dnešní čtení je dobrou zprávou, že Bůh si cení pokání, Bůh si cení toho, kdo život pokazil, ale nebojí se to přiznat a touží po změně. Ta dobrá zpráva je, že Bůh věří v druhé šance. V Žalmu 34 čteme, ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Bůh věří v druhé šance. Dejme i my druhou šanci svým blízkým, svým sousedům a nakonec druhou šanci sami sobě. Radujme se z Božího odpuštění a odpouštějme i druhým. Amen.